Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündürlüğü gepleşimizi Ukrainadaki soňky ýagdaýlar bilen dowam etdiriýäris. Rusiýanyň basmalyjy güýçleri Ukrainanyň gündogrundaky Severodonetsk şäherini ele geçirmek urundaky hüjümlerini ýaýmaňlatdylar. Bu barada 6-njy iýunda regional häkim Serhiy Haydai mälim etdi. Ol mundan bir gün öň Ukraina güýçleriniň garşylyk hüjümleri netijesinde basmalyjylar tebitden bölüklüýin ýa-da tetirmegi basarandyklaryny mälim edipdi. Bizin gorukçularımız belli bir vaqt ağırlığında qarşılıqlayan hücumlar geçirip, bunun neticesinde şəhərin tas yarpısını azad etmeyi başardılar. Emma yağdaylar bizim üçün yenə də bir nəmə ağırlaşdı deyip, Lugansk regionunun həkimi Serhiy Haydai devlet televiziyasində çıxış etdi. Haydai Rusların saygırımızdan atan artilleri toplarının muqtarını iki hissə dağı artırıp bilecektiğini duydurdu. Ol bu urğuların neticesinde şəhərin ağlavı sevitinin harabılığı övrülündüğüne hem sözünə qoşdu. Rusya Ukrainanyň möhüm demir ýol gatnaşyklary ýerleşen bu şäherine eýýäm ençe mehepde bäri hüjüm edýär. Haýda geçen hepde ruslaryň sebitiň 80%-nyň dagy gözüçülük edendigini, emma muňa garamazdan şäheriň gorukçularynyň basmalyjylary gaýta ul berýändigini nykdady. Bu ağırlıkta Rus güýçleri Ukrainanyň gündogrundaky Donetsk regionunyň Slavyansk şäherine hem nyşana alýarlar. Mundan başga da Rus goşuny Slavyanskynyň 20 kilometr demirazygyndaky Svetihorsk şäherine hem hüjümlerini ýaýmaňlatdylar. Ukrainanyň baş tabynyň maglumatlaryna görä ruslar bu tebitde ýitgiler çekýärler. Britaniýanyň aňtyp gullyklarynyň 6-njy iýundaky çaklamalaryna görä ruslar Ukrain güýçlerini gaby almak maksady bilen Slavyanska taryp ilerleýärler. 6-njy iýunda ýeri bilen Ukrainanyň gündogrundaky Mykolaýew şäherinde hem partlamalaryň sesleri eşidildi. Bu barada şäheriň häkimi Aleksandr Sinkevich özüniň Telegram sahypasynda mälim etdi. 5-nji iýunda Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy günorta gündogrundaky Zaporojje regionyny tapar edip, Ukraina harbylary bilen duşuşdy we olara minnetdarlygyny bildirdi.
Bu Zaporojje, Zaporojskiy oblasti, pitramow naşych wojskowych nagrody w kraýshych.
Sol bir wagtda Britaniýa Amerikanyň mysalyny eýirip, Ukraina uzak ağırlygy niýetlenen raketa ulgamlaryny ýollajakdygyny äsgär etdi. Mundan öň Rus prezidenti Kiýewi ötün ýaraglar bilen üçin etmezlik barada duýduruş beripdi. Geçen hepde Birleşen Ştatlar Ukraina 80 kilometr ağırlygy raketalar atyp bilýän HIMARS raketa toplumyny iýerjekdigini mälim etdi. Amerikanyň prezidenti Joe Biden bu ýaraglaryň Russiýanyň çägindäki nysanalara garşy ulanylmajakdygy barada ynandyrylandan soň Ukraina HIMARS yaraglaryny uratjakdygyny aýdypdy. Putin 5-nji iýunda çykyş edip, egerde Washington Ukraina uzak ağırlığı niyetlenen yaraglary iýerse, onda aýdyňlaşdyrmazdan täze nysanalary uratjakdygy bilen haýwadatdy.
Если они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы, применять свои средства поражения, которых у нас достаточно для того, чтобы наносить такой удар по тем объектам, по которым мы пока не наносим.
5-nji iýunda ýeri bilen Ukrainanyň paýtagty Kiýewde hem partlamalaryň sesleri eşidildi. Britan Gorunmak ministrliginiň 6-njy iýundaky maglumatlaryna görä, Russiýa KH-101 kysymly raketalary Kiýewiň demir ýol ulgamlaryna garşy atyp, munyň bilen günwataryň ýaryk teristleriniň Ukrain harby bölümlerine barmagynyň öňüne almagy maksat edinýäne meňzeýär. Kiýewa soňky tapar 28-nji aprelde, haçanda paýtagty BMG-niň baş sekretary Antonio Guterres tapar eden mahaly hüjüm edilipdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev prezident söwda toplumyna we oba hojalygy pudawyna gödäwçilik edýän iki ormasyny işden boşatdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurdun oba hojalygy pudawyna we söwda toplumyna dowam edýän kynçylyklaryň arasyna bu iki pudogun değişiklikdäki yolbaşlary Efemrat Orazgeldiýew we Çağrygylyjew wezipelerinden boşatdy. Şeýlede Batratdaýew başga işe geçýäni sebäpli Türkmenistanyň baş prokurory wezipesinden boşadylyp Söwda toplum boýunça wezipremier wezipesine belenildi. Bular barada Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugy, Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň hemde döwlet howpsuzlyk kengeşiniň 4-nji iýunyna geçirilen bilelikdäki mejlisinden habar berýär. Döwlet medpuwatyna görä prezident Berdimuhammedow oba hojalyk ýolbaşçysyny wezipeden boşatmak barada kararyny oba senagy toplumyna ýol berilýän ençeme kemçilikler bilen esaslandyrdy. Beýlik problemalar bilen bir hatarda suw serişdelerini rejeli ulanmagy, yerleriň melioratif ýagdaýyny gowlandyrmagy, toprağın şorlaşmağına karşı görüşmeyi ve deykeş akavaların arasalamağı yeterlik derecede ünit berilmet deyip devlet metbuğatı prezidentin sözlerini sitirledi. Şeyde prezident Berdimuhammedow yurdun oba huzuluğunu ve ilatlı yerlerini suvulun üpçün etmeyi qovlandırmak meselesinin yaramaz sözülüyenliğine aitti. Bu kemçiliklerin ählisi Daşud vilayetine kıyağdıydı anıq yüze çıktı deyip tıdıha yazar. Berdimuhammedow Demirgazyk sevitte Gowy çekmek boýunça meýilnamanyň bellenen möhletde ýerine ýetirilmeýändigini hem bellädi. Bu problemler bilen baglanykda Daşowul welaýatynyň häkimi Nazar Muratow bir kaýynç berildi. Boldum Sazy trawynyň häkimi Beýmurat Arazow wezipesinden boşadyldy. Bu wezipeni wagtyň ýerine ýetirmek Boldum Sazyň öňki häkiminiň orunmasary Qurban Nurdu Bayramdurdu ýüfün üstüne yüklendi. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň oba hojalygy pudognak problemler şol sanly Suw ýetmezçiligi barada ýygyderlik habar berip gelýär. Galiberse-de Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýaňy ýakyna Daşowul welaýatyna mulaşyran saparynyň dowamyna sewitdi suw serişdeleriniň üpçünçiligi bilen bagly meseleleri gozgap suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Güýürgeldi Baýjanowa bir kaýynç ýygnan edipdi. 4-nji ýylyna geçirilen hökümet mejlisiniň dowamyna ministrler kabinetiniň başlygynyň oba senagat toplum boýunça ormanmasary wezipetine biraz öň prezidentiň oba hojalyk meseleleri boýunça Gengeşçi wezipesine bellenin anına geldi Yazmuratow bellenildi. Türkmenistanyň ýylatyň azyk howpsuzlygy bilen bagly bir näçe ýyl bäri dowam edýän aladalaryň arasynda prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet başlygynyň Söwda toplum boýunça ormanmasary Çağrı Kılıçyf hem wezipesinden boşatdy. Kılıçyf soňky döwürde garamagyň akı düzümlere gözegçiligi goşatmakda aýyplanýar. Hasadal 6-njy maýda Serdar Berdimuhammedow Çağrı Kılıçyf bir kaýynç ýygnan etdi. Şonun bir gün ozal 5-nji maýda Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy Söwda pudugynaky düzgün bodmalarda aýplanýan elleri gandaly 14 aýlyk resmisini aglap töwe edýän görnüşde görkezdi. Hökümet meclisine Serdar Berdimuhammedow oba hojalyk pudugynyň önümlerini öndürülüşini haýal alınıp barlayanyny we Söwda toplumyny häzirki zaman üpçünçülük düzümlerini emele getirmek boyunca işlerin yaramaz yolu koyulayanına itti. Şunun neticesine Söwda ulgamyna köp sanly düzgün bozmalara yol berilýär diýip tadaha hökümet meclisine salgylanýar. Şol bir wagtda döwlet başdan daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň oruny tutýan haritlary öndürmek boyunça işleriň hem yaramaz alınyp barlanyny üns çekdi. Bu ugurda entek uly mümkinçilikler bar diýip tadaha prezidentiň sözlerine salgylanýar. Hökümet başlygynyň Söwda toplum boyunça ormanmasary wezipesini Türkmenistanyň baş prokurory Batyr Attaýew bellenildi. Baş prokuror wezipesi Attaýewiň öňki ormanmasary Beýmurat Beýmuratow wagtlaýyn ynanyldy. Türkmenistanyň ýylaty soňky bir näçe ýyl bäri azyk önümlerini ýetmezçiligini başdan geçirýär. Ýanygyş serişdeleriniň bahalarynyň global arzanlanmagy bilen 2016-njy ýylda ýaramazlaşyp başlanyp iqtisady kynçylyklar global koronavirus pandemiýasynyň iqtisady täsirlerinden soňra has serwetleşdi. Geçende urun dowamyny Türkmen hökümeti ýylaty agram salan iqtisady krizisi açacağın boyun almadı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çägünde koronavirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny öňe sürýändigine garamazdan Berk maska düzgünlüğüne girden türkmen häkimetleri ýurdun käbir sewitlerinde ýylata maska daqynmagy gadan edýär. Şol bir wagtda Aşgabatda maska rejimi odolky ýaly öz güýjünde saklanyp maskasyzlara jerime ýazmak işleri dowam edýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewapdan we Aşgabatdan habar berdiler. Maska daqynmak düzgünü 4-nji iýunda ýatyryldy. Aftologlarda maska çıkmalı del edildi. İndi tersine boldu. Polisiya maska dakınan adamlara maskanı çıkar deyip duyduruş veriyer. Bağdarlarda, dükkanlarda, himme yerde maska dakınmak kadağın edildi deyip Livaplı yaşayıcıların biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Sevittek habarçıymız maska dakınmak düzgününün dini hassahanalarda saklanıp kalyandığını aydıp yol polisiyasının uluğuları saklap sürücülerden ve yolakçılardan yüz maskalarını ayırmağı talap ediyendiğini hem belledi. Şeyle talap bilen Balkın velayetinin yaşayıcılarının da yüzveyiz olyandığını Garaşlı Neşir hem haber veriyer. Türkmen News Neşiri özü yurt içindeki çeşmelerine salgılanıp Türkmenbaşı şehrinin polisiyasının maska dakının sürücülü ya da yolakçılı uluğları köpçülüklüğün saklayandığını belleyer.
2020 yılın tomsundan beri adamlar maska öğrenişti. Köpler onu giymekten yüze vurdular. Kimdir biri egnegini çelini düşürüp taktı ve yüzünde onun bağırlığını görküzdü. Köp adama cerime salınıp, olar maska alma üçün öylerine iverildi. İndi yeni sonu mengzes daat kaytılanyar, yönü tersine adamları maskalarını ayırmağa mizur ediyerler.
Deyip Neşir 5. iyunda çap eden mağlumatında yerli yaşayıcının sözlerini titirledi. Şol bir vaqtta Aşıvata kabarçıymız paytaxtta maska rejiminin ozolkısiyalı öz gücününe saklanyandığını ve maskasızlara cerime yazmak işlerinin devam ediyendiğini haber veriyer. Adamlar öylerinin koloyundaki köçede maskasız yönü avtobuslarda, dükkanlarda ve şuna mengdeş yerlerde maskalı gediyerler. Eğer avtoluğlarda maskasız adam bolsa, onda polisiya uluğu saklayar. Polisiya köçelerdeki maskasız adamları hem saklayar. Maska düzgününü bozanlara 50 manat cerime salyarlar deyip Aşıvatlı yaşayıcı anonimlik şertinde 6. iyunda gurrun berdi. Şol bir vaqtta Aşıvata kabarçıymız özünün Marı velayetindaki çeşmelerine salgılanıp bu sevitte de ilattan maskaları çıkarmağın talap edilendiğini hem haber berdi. May ayının başında Türkmenistan'ın hükümeti koronavirus pandemiyasının fonunda girdilen çeklendirmeleri şol sanda maska dakınmak düzgününü bölüklüğün yatırdı. 6. mayda geçirilen hükümet meclisinde 1. iyundan başlap Uluğların ehli görünüşlerinden hem de yapık binalardan başka yerlerde maskaları ayırmak teklif edilse de onları açık meydanda dakınmağın talep edilmeyecekliği aydıldı. Covid-19'un bağırdığını ikrar etmeyen Türkmenistan'da cemiyetçilik yerlerinde lukmançılık maskalarını dakınmak talabı 2020 yılın iyulunda Bütün Dünya Sağlık Kuramasının koronavirüs oyunca misiyasının yurda eden saparından son giyirdilipti. Daşar yurt bilermenleri şunda Türkmenistan'a yurtta koronavirüs bağır yağlı hareket etmeyi maslahat beriptiler. Yurdun Sağlığı Qoruyuş ve Derman Senatı Ministerliği olsa maska dakınmak talabını ilatın sağlığını havadaki tozon bölücüklerinden qorumağın zerurluğu bilen düşündürüpdi. Şondan beri hakimiyetler maska rejiminin berca edilişine berk gözökçülük etdi. 2 yıl beri ilat hemme yerde maska dakınmalı boldu. Hatta adamlar paltanı maska dakınıp yığmalı boldular. Yurdun yaşayıcıları düzgünü bozonları anıklamak ve oları cerime salmak üçün iyilikderli polisiya iyidarlamalarına sedevar edildi. Bundan başka da maskaların yokluğu ya da ne doğru dakılmağı üçün ceza hükmünde tutsa edilen düzgün bozucular mecburi işlere şol sanda palta meydanlarına sürüldü. Şol bir vaqtta pandemiyanın ilkinci aylarında Türkmen hakimiyetleri koronavirustan korunmak üçün maska dakınmak isteyen raiyetlere maska giymeği, dermanhanalara maskaları satmağı qadağan etti. Hakimiyetlerin bu çareleri yurt raiyetlerinde şahsı saylovun yani bir dadı saylav almak erkinliğinin yokluğunun aydın misalıdır. Hükümet maska rejimini güce girizmeden ön kevr adamlar virustan korunmak için maska dakınmak istediler. Yönümüne ruhsat verilmedi. Hedir hem kevr adamlar maska dakınmağı devam ettirmek istese de muna ruhsat verilmeyer deyip Türkmenistanlıların biri anonimlik şertinde adatlığı beren mağlumatında aittı.
Adatlık radyosunun adatavar.com Şeyledi Türkmenistan'da titikli değillik sahiplere hiç gibi bökülsüz bir bilme için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədəlenir. Şolti vəpli onu psiphon3.com Web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepleyer Adatlıq Radiosu xəbərlər gündəliyimizə min gözəl Xudayverdiyev və davam etdirərin. Türkmenistanlılar Parijde 2 gün üyəri protest çıxışlarını keçirərlər. Türkmen aktivistləri 4-cü iyunda Qazaxstanın elçixanasının önündə və İdiyanı 5-ci iyunda Türkmenistanın elçixanasının önündə cəmlənib, bu iki qonşu mərkəzi Aziya hökumətlərinin siyasətlərinə öz niyyətlərini bildirdilər. Adatlıq radiosu protestin quramacılarından DVT toporunun lideri Murat Qurban ilə söhbətləşib olub, aksiyaların keçişi və maqsədi barədə qurrun verməyə toradı.
Murat, siz hədir nəyədə dursunuz, həm sizin keçirən бераңыз, нәхиле кеше.
Салам алейкум. Мен хәзер Түркменстан ичханасының юмына дөрен протест акциясы үтеп келген. Без шуны юри төрлештерен протест кечәне Түркменстанның ичханасының юмына. Ул протест эсасы Түркменстанның аягырларын хаттары булганы барыда. Түркменстанның гражданларын, мустақ елешен гражданын тақсырсын, чалшымайанлар барыда. Түркменстанның бір топал гражданы жашырыптың өз үйлеріне жетпілмейен барыда. Ве башқа да Түркменстанна бир адамдын хактары болду деген барыда биз диянеттикте шу процессти кечегенбиз.
Мурат, сиз Түркменстандын хакимиятлеринин немислеяңы, талабыңыз эме?
Биздин талабыбыз Түркменстан хакимиятынын биринчи менен Түркменстандын жашоо статусундагы граждандардын паспорттарын чалышып, шолору легал тарапына коймак. Экинчи, Түркменстандын башында калган райондору Түркменстанды салмак үчүн авиа рейстерди ачмак ве сескеттер ачмак. Түркменстан япык дөүлөттөн, Түркменстан демократик дөүлөттөн бийир деп касаберилген конституцияда. Шо себептен кээ бир адамдын Түркменстандын башына чыкмак хакы бар ве иттен вакты кирмек хакы бар. Үчүнчү адам деп талап эдет Түркменстанда интернеттин ачылмагы себеби. Бир топор биздин ватандашларыбыз интернеттин үстү менен өз машыгасын өнгүлөшө, суурат видео алышы, өз кыйынчылыктарын шолор менен билеликке катна шуп ян хабарлашып таап эдип кетишеди улуу жеңилиш жашагандар. Ошол үчүн биз эсасы 3 саны талап эдебиз.
Сиз өз талаптарыңызды язмача көрүнүштө яда болбосо кайсы бир башка көрүнүштө элчикананын ишкерлерин, өкүлдөрүн өзлөрүнө кошуруп билдиңизби, ошолордун диккатын кетирип билдиңизби?
Жок, биз олориал эдемдок, себеби элчикана эч вакыт бармагына ян катна какмагына хакыбыз жок. Мен аны ИЭС официально хат көрүнүшүмө почтанын үстү менен иберин ве улун емейлерине иберин. Биринчи. Экинчи, мен шугун Франциянын өкмөтүнүн адамдары менен билишип, Франция өкмөтүнүн жер террористтерден векилдер бар. Түркменстан дөөлөтү боюнча Орто Азиядагы болуп кеткен хадистер вакалары булар анализ этип болуп жүрүүдө өзүлөрү ушул болуп кеткен Париждагы акта жеңип уруп жумушуп эттиңер проблемаларды түшүндүрсөңөр бизге деп каалаш эттиңер. Мен үйрөнгөн жумуштун бир саатынак ошолорду түшүндүрдүм. Протест убактан янымга келдиңер. Улун рапортума караша, улу да рапортлор үйөрөмүн. Түркменстан боюнча болгон канунлор боюнча, эми рапорттор боюнча мен үйөрөм. Улун билсин, бүтүн дүйнө жемети менен бүтүн дүйнө дөөлөттөрүн жолдошуларынан мени бир хаач эдип Түркменстандын халкара борчторун жерине жеткирген үчүн, ошол башчы эткен үчүн биз ошол рапорттор ошолун диккатына кетирет.
Түркменстандын элчиханасынын өкүлдөрү яндарыңызга чыктымы? Эптешип билдиңизби?
Жок, Түркменстандын элчиханасынын өкүлдөрү кошуп жашырыялары келмени себеби. Олор догуз дүшүнө күнү ошол жерде биз сороо бергенбиз. Булар бар адамдардан качыша ве жемептин ачыша себеби аркасыларында хакыйкат жок билерлер.
Сиздин пикириңизче Түркменстандын Париждеги элчиханасынын ишкерлери сизди көрдүмү? Сиздин кечирген акцияңыздан хабарлымы?
Элбетте. Элбетте машина кечтилер, көрүп кечтилер, эмне кылды, суурат алып кечтилер. Элбетте.
Мурат, сиз протест акциясын кечирмек үчүн уруксат алмага жүз тутканыңызда Париждин хакимиятларына ошол уруксатты аңсаатлык менен бердилерми?
Ага аңсаат түштү 24 саатынын ичинде үйлөр жаңы деп үйлөрү кечирилген жерлери биз менен жана бир тактикалар кайтып бизге эмне көмөк керек болгонун башка деп айтты. Франция канунун ишинен дөүлөдү. Хич ким сизге хич вакыт алар бергиле өз сөздөрүнөн тактикадан жүрүү түрлөшүнөн полиция катталымында турду чү бийи берсе проблеманы өздөрү эмнелер ялы.
Мурат, эң соңку сабал протест акциясын кечирмек эмне үчүн эл шууну сайлап алдыңыз?
Биз дүйн казак элчиханасынын өнүнө протест кечирдик. Ул жерде дүйн баазанын конституциянын чалышмасы болду, референдум болду. Ошол референдумга багышлап өз протестини билдирдик себеби Казакстандын өкмөтү 56 саны кошумчалорду киргизип Казакстандын конституциясына жана да ФРР президентинин резиденциясын күчөндүрүп халк үчүн же халктын азаттыгы үчүн бир кошумча болмогон соң ишинге каршы протест эттик Казакстандын элчиханасынын өнүнө. Ве шул бир топтон тез алабыз биринчи күнөн эки протестти жемдеп биз биринчи күн Түркмен элчиханасынын өнүнө протест эттик. Бул аттар биз өңүнөн планлаштырыядык эки протестти жемдеп
Азатлык радиосу YouTube'da,
Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoğçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde habarlar günnöligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetining dolondurish merkezi Turkmenabad shahrining bazarlarında ve devlet dukanlarında ilata ardan bahadan satılyan azyk önümlerinin käbir görünüşleri peýda boldy. Geçen hepdeniň ahirinde Turkmenabadlylara tok buğdy ve günebakar yağı çäkli möçürde satılıp başlandy. Ýaşajylar häkimetleriniň bu çäresini Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň sewite etmegine garaşylan saparynyň öňü sirasında emeli azyk bolçuluğunu döretmek taallalary diýip häsiýetlendirýärler. Azatlyk radiosynyň lebap da kabarçısının maglumatlarına göre 1 kilogramı 16 manattan satılan tok buğdy günün devamında 2 gedek yerden bazarlarda ve öğlen dükkanlarda satuwa çıkarılýar.
Türkmenabadyň gök ve merkezi bazarlarında tok buğdy yerden saat 9:00 satılıp başlanýar ve saat 10:00 bolmanga satılıp gutaryar. Dükkanlarda tok buğdy öğlen saat 3-4 aralığında satılýar. Her adam diňe 3 kilogram tok buğdyny satyn alyp bilýär.
Dip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde 5-nji iýunda gurrun berdi. Tok buğdy üçin hasaplaşyklar nakt ve nakdel görünüşünde yani bank kartları arkalı hem kabul edilýär. Habarçymy tok buğdynyň hyrydarynyň ören kändigini aýdyp, bazarlarda duran adamlaryň nowatlarynyň dükkanlaryň öňündäkiden has uluduğunu hem belleýär. Türkmenabatda ardan bahadan tok buğdynyň peýda bolmagy etiň söwdasynyň peselmegine ve onuň bahasynyň birden aşaklamagyna hem getirdi. Häzir 1 kilogram iri malyň eti 50 manada arzanlady. Söwdegärler 10 kilogram et satyn alana eti 48 manatdan hem satýarlar. Ardan tok buğdy satuwa çykan soň 20 malyň eti satylýan hatarlara, tekçelere baryan adam tas ýok. Etiň satuwy birden durdu diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Ýatlasak mundan ozal bazarlarda tok buğdynyň 1 kilogramy 40 manatdan, 20 malyň 1 kilogramy 60 manatdan satylýardy. Mundan başga Türkmenabatda ilata ardan bahadan satylýan azyk önümleriniň ýene bir görnüşi peýda bolup, döwlet dukanlarynda her bir adama 1 litr günebakar ýağy hem satylyp başlandy.
Günebakar yağı 31 manattan satılıp onu almak isleyenlerden hiç bir spravka kepil namı talep edilmeyer. Bazarlarda şu günebakar yağının bahati 37 manada beraber.
Dip yerli yaşayıcı sözünü cemledi. Bellesek bundan ozal Türkmenistan'da ilat gurrun edilen adık önümlerini yani tok buğdunu ve günebakar yağını her ay çekli möçürde subsidirlenen bahadan satın alıp bilyerdi. Yönü yurtta devam edyen ağır iktisadi kıyınçlıkların arasında hakimiyetler ilata hödürlenen bu yenillikleri şuyulun başında dolu diye ýaly ýatyrdy. Döwlet dukanlarynyň ve bazarlaryň söwdegärleri ardan haritlaryň gaýtadan satyw çykarylmagynyň sebäpleri we onuň söwdasynyň näçe wagt dowam etjekdigi barada ilata anyk düşündürüş bermeýärler. Bu barada Adatlyň ýurdun söwda ve daşar ykdysady ara gatnaşyklar ministrliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almak synanşyklary hem başa barmady. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň ençemesi ardan haritlaryň peýda bolmagyny häkimetleriň öňkü prezidentiň sewite etmegine garaşylan saparynyň öňü sirasynda emeli adyk bolçuluğunu dörütmek taallalar diýip häsiýetlendirýärler. Ýatlasak geçen hepdeniň ikinji ýarmynda Adatlygyň sewitdäki habarçylary Türkmensanyň öňkü prezidenti, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherine sapar etmegine garaşylýandygyny habar berdiler. Şonda habarçylarymyz munyň bilen baglykda Türkmenabatda ozalky prezidentiň geçjek ýollarynyň ugurlarynda şol sanda döwlet işgärleriniň hem çekilmegi bilen mejburi arasaçylyk işleriniň ýowurlaryň geçirilýär. Ýandygyny hem aýtdylar. Ozalky prezidentiň Türkmenabada etjek saparynyň anyk senesi we onuň gün tertibi barada resmi maglumat ýok. Türkmen häkimetleri we döwlet media serişdeleri ýurt resmileriniň ýurdun sewitlerine etjek saparlary barada öňünden hiç ýyly habar bermeýärler. Şol sebäpli ýurt resmileriniň sewitlere planlaşdyrýan saparlarynyň amala aşjakdygy ýa aşmajakdygy soňky pursada çenli nämälim bolup galýar. Şol bir wagtda ýurt ýolbaşçylarynyň we resmileriniň sewitlere etjek saparynyň öňü sirasynda yerli bazarlarda we dukan larda köplenç emeli adyk bolçuluğu, ardançlygy we köptürlügi döredilmäge çalşylýar. Ýöne bu ýagdaý gysga wagt dowam edip, soňra gürüm-jürüm bolýar. Soňky bir aý töwereg wagt bäri ýurdun welaýat merkezlerinde prezident Serdar Berdimuhammedowyň we onuň kakasy Gurbanguly'nyň mümkin saparlaryna taýýarlyk işleri görülýär.
Qadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga alyň.